Ďakujem pekne za predstavenie. Takže ako ste aj vlastne počuli z toho môjho stručného životopisu, tak sa venujem aj paliatívnej starostlivosti a okrem toho teda aj otázkam práve na začiatku života. Pôsobila som v sociálno-psychologickej poradni pre ženy, ktoré mali nejaký takýto problém a taktiež teda do dnešného dňa mám dané kontakty kňazom a ľuďom, ktorí sa zaoberajú touto problematikou, pričom mi teda telefonujú ženy, ktoré sú v takejto situácii, že chcú ísť na potrat, alebo potom riešim otázky, ktoré už súvisia s postabočným syndromom. Viacerí ľudia ma teda zastavili, že o čom budem v prednáške hovoriť a čo by si želali, aby som hovorila. Ja dúfam, že sa dotknem každej témy a potom prípadne v diskusii sa môžete ešte viacej spýtať, keďže sociálno-psychologický pohľad na perinatálnu stratu je téma naozaj veľmi široká a dá sa tam zahrnúť v podstate všetko z týchto oblastí. Šipka? Šipka? Šipka nejde? Dobre. Takže čo sa týka perinatálnej straty, môžeme ju rozdeliť na spontánnu alebo teda potom umelé ukončenie tehotenstva. Pričom najčastejšie dôvody umelého ukončenia tehotenstva sú, tuto ich máte vypísané, hoci ja sa najčastejšie stretávam práve s tým, že sociálno-ekonomické podmienky. Vôbec to nie je o tých, čo sa spomínajú, s tým, že je to tehotenstvo ako následok kriminálneho činu alebo sú tam nejaké vážne vrodené chyby. Najčastejšie naozaj ide o ten sociálno-ekonomický aspekt, kde žena napríklad mi povie, no ja nemôžem mať ďalšie dieťa, lebo my chodívame trikrát do týždňa na pizzu a my sme si to prerátali, že nebudeme môcť chodiť do pizzerie trikrát do týždňa, ale iba raz do týždňa. To nám nevyhovuje. Takže ona chce ísť z tohto dôvodu napríklad na potrat. Robila som aj taký výskum u týchto žien s mojou jednou doktorantkou, kde nám naozaj vychádzalo ako primárny dôvod práve tento dôvod. Čo sa týka dôsledkov ukončenia tehotenstva, buď sú tam telesné dôsledky, ale to už majú teda v kompetencii potom zase posúdiť lekári, a sú tam samozrejme psychické dôsledky interrupcie alebo umelého ukončenia tehotenstva, kde môže vzniknúť aj vzniká postabortívny syndrom. Niektorí hovoria, že sú ženy, ktoré ho nemajú. Ja s tým nesúhlasím. Podľa mňa každá žena ten postabortívny syndrom má, len treba nám rozlíšiť, či ide o včasný alebo neskorý. Neskorý postabortívny syndrom totiž to môže vzniknúť niekoľko rokov až 10 ročí po umelom ukončení tehotenstva. A ten včasný syndrom nastáva bezprostredne po umelom ukončení tehotenstva. Sú to rôzne psychosomatické ťažkosti, samozrejme pocity viny, depresia, agresivita, nespavosť. Veľmi často hnevá agresivita nie sú namierené len k vlastnej osobe, ale aj k partnerovi, k lekárovi a k ľuďom okolo. Nedávno mi teda prišla jedna pani, ktorú teda mi odoslala moja kolegyňa. Ona v minulosti sa pokúšala mať dieťa, ale nemohla otehotnieť. Potom otehotnila, išla na interrupciu. Potom znova sa pokúšala o dieťa a už sa jej to nedarilo niekoľko rokov otehotnieť, tak už ako celá rada, že je tehotná. Tak sa veľmi tešila na to bábätko a zrazu zistila, že čaká dvojčky, ale dvojčky už nesedeli do toho plánu svojho životného, takže sa rozhodla, že ona s tými dvojčkami pôjde na potrat. Je to pre nás veľmi nepochopiteľné, ja viem, ale s takýmito vecami sa stretávam veľmi často. Tak som povedala tej mojej kolegyni, že nech mi ju teda pošle a mojej viere, že to znova zmanéžujeme, aby nešla, som teda ju čakala s tým, že prišla aj so svojím manželom. Prišli a ja vždy tak začínam radostne, že teda čakáte bábätko alebo tak som, ona si sadla aj s tým manželom a hovorím, no tak vy ste prišli, lebo teraz čakáte dve bábätka. No a problém bol, že mi odpovedala, už nečakám. To znamená, že vlastne prišla pár dní po s veľmi rozvinutým práve včasným postabočným systémom, syndromom. Bolo to veľmi náročné ona samozrejme presne toto, čo je tu popísané, sa vlastne začalo u nej prejavovať. Okrem toho plaču boli tam aj pocity vlastného zlyhania, podozrenie na vlastnú duševnú poruchu, že koľkýkrát som ja už to bola na tej interrupcii a nemala som to urobiť. Manžel evidentne nebol do toho veľmi zahrnutý, pretože on vôbec tam nereagoval na nič. Tak som prešla nielen teda k terapii tej ženy, ale aj k tomu manželovi, že čo sa to tam vlastne udialo. Bolo to fakt veľmi ťažké. Hoci tá žena to už predtým zažila, absolvovala to znova. A znova tam bol dôvod ekonomická situácia, že dve deti oni by nezvládli, jedno áno, dve nie. Čo sa týka toho neskorého postaborčného syndrómu, ak to môžeme prehodiť, nie, to nefunguje. Tak neskorý postaborčný syndróm. Nič? Môžeme ďalej? Dobre. Tak ten môže naozaj nastať. Ďakujem, už ide, áno. Ten nastupuje naozaj až po niekoľkých mesiacoch, až rokoch. Mnohokrát začína nástup tohto neskorého postaborčného syndromu pri nejakej záťažovej situácii, napríklad smrť partnera, smrť blízkej osoby, choroba, ďalšie tehotenstvo. A vtedy to u tej ženy prepukne. Poruchy môžu potom prerásť až do takej zatrpknutosti, neurózy, reálnej klinickej depresie. Zmena charakteru tam môže nastať. A takisto mnohé ženy trpia automutiláciou, čiže seba poškodzovaním vyústiuje to niekedy až do suicidálnych tendencií, čiže je tam tendencia spáchať samovraždu. Máme viaceré kroky k uzdraveniu z postaborčného syndrómu. Jednak ten prvý a základný krok, a opäť mi to nejde prepnúť, pán kolega. Ďakujem. Prvým krokom je katarzia, to znamená takéto vyplakanie sa z celej situácie. A toto neplatí len pre ženy po umelom potrate, platí to aj pre ženy po spontánnom potrate. Netreba tie emócie potláčať, je to veľmi dôležité. U psychologa, keď by sme teda navštívili psychologa, tak je to vlastne vyrozprávanie toho celého príbehu so všetkým, čo k tomu patrí. Znovu sa tam prežíva obrovský smútok u tej ženy, pretože mnohé ženy to radšej potlačia do nevedomia, než by sa s tým mali zaoberať. Ale je potrebné, aby toto vyšlo von, aby to bolo vlastne uzdravené. Už tá prvá časť uzdravenia je v tom, že tá žena o tom povie. Potom nastupuje veľmi dôležité prijatie toho dieťatka ako ľudskej bytosti. A my, keďže sme na konferencii kresťan v dnešnej nemocnici, tak ja vychádzam z toho, že budeme hovoriť v tých našich kresťanských súvislostiach, kde my musíme akceptovať to, že nesmrteľná duša toho dieťatka stále žije. Veľmi dôležité je ukázať tej žene napríklad model toho nenarodeného dieťatka. Ona si ho veľakrát zoberie do rúk a si ho tak poboská v takomto zastúpení toho vlastného bábetka. Či už znova hovoríme o tom, keď žena prežíva smútok po umelom ukončení tehotenstva alebo aj po prirodzenom potrate. Dať meno bábetku, to je veľmi dôležité. Niektorí to tak trošku ignorujú. Keď poznáte ženu, teda, ktorá prekonala či už prirodzený potrat alebo umelý, treba jej to poradiť. Aj, ak vám povie, že nevie, aké to bolo pohlavie toho dieťatka, to nevadí. Hej, však aj Jan Mária, v Janej bol aj Mária a je s tým v pohode, takže ono sa to dá naozaj akýmkoľvek spôsobom povedať. Čo žena cíti, tak také meno nech dá, prípadne nech dá jedno ženské, jedno mužské, ako chce. Ale naozaj je to veľmi dôležité, aby sme to meno tomu dieťatku dali. Taktiež prosba o odpustenie. Najťažšie odpustenie pre tú ženu je odpustiť sama sebe. Najmä tá žena, ktorá išla na umelý potrat, pretože stále teda vníma to, že sa previnila. Mnohé ženy to popierajú samozrejme, ale tá, ktorá sa chce z tohto uzdraviť, tak táto pomenuje, že je to pre ňu najťažšie práve sebe samej odpustiť. Veľmi ťažké je potom aj vlastne poprosiť o odpustenie to dieťatko, a aj ľudí, ktorí chceli, aby si ho nechala. Toto je tiež veľmi dôležité. Že boli možno ľudia, ktorí nechceli, aby ona išla na ten potrat. Ženy, ktoré sú po prirodzenom potrate, je to paradoxné, ale aj oni potrebujú mnohé odpustiť sebe samej, pretože sa obviňujú, keby som urobila to, alebo neurobila tamto. Takže, hoci nemajú na tom žiadnu vinu, tak je fajn, keď teda prejde aj tento akt. Ďalej je veľmi dôležité odovzdať to dieťatko. Najideálnejšie v tom našom kresťanskom je dať za neho odslúžiť svätú omšu. Neverili by ste, ale je problém, že mnohí kňazi ani nevedia, že sa to môže. Mám to z vlastnej skúsenosti, pretože, ako tu to hovoril aj vlastne pán docent predtým v prednáške, že musí to byť hrozne ťažké, keď žena čaká bábätko a vie, že jej zomrie. Tak ja som od 12. týždňa vedela pri mojich dvoch bábätkách, že určite zomrú a nevedeli sme, že či to bude do konca tehotenstva, hneď po narodení, v ktorom to bude týždni. A keď teda bábätko v 20. týždni naozaj zomrelo, tak som potom išla logicky za kňazom a chcela som ho poprosiť, aby za to bábätko odslúžil svätú omšu. A kňaz sa ma spýtal, že no ale ja neviem, či ju môžem odslúžiť, či sa to vôbec môže, že musím si zistiť. Takže myslím si, že vzdelávať duchovných v tejto oblasti, že nie, že sa to môže, ale že prvé, čo by ste mali poradiť tej žene, je dať tú omšu odslúžiť, tak to by bolo celkom vhodné. Takže odovzdať svoje dieťatko Bohu je naozaj tiež veľmi dôležité. Poprosím ďalšiu snímku. Čo sa týka smutku po prirodzenej strate dieťatka, tak veľmi často rodičia práve nenachádzajú porozumenie zo strany okolia. To znamená, že ľudia berú vlastne ten potrat bábätka ako nejaký zdravotný stav ženy a nie ako stratu blízkeho človeka. Jednak môže byť trošku chyba na strane ženy, že o tom nikomu nepovie a snaží sa to prežívať úplne sama. Lebo sa aj hovorí, že nehovor to do tretieho mesiaca a môže sa všeličo stať. Lenže keď sa to všeličo stane, tak potom je celkom dobré, keď tá žena má podporu okolia. A keď to nie je o tom, že nikto nechápe, prečo ona je v tomto smutku, prečo sa toto deje. Takže niekedy aj dať tie svoje informácie o sebe do verejnej zóny nie je až také zlé, pretože potom tí ľudia vám môžu pomôcť a môžu vás podporiť. Druhá vec, čo je veľmi negatívna, je, že pokiaľ sa naozaj zistí, že žena čaká dieťatko, ktoré neprežije, alebo teda skoro po narodení môže zomrieť. A tu tiež mám z vlastnej skúsenosti, že vás začnú ľudia presviečať, že v rámci ochrany vlastného života a zdravia by bolo veľmi vhodné ísť na tú interrupciu, pretože aj takto dieťatko nemá šancu. No, nie je to pravda, práve preto, že to prirodzené úmrtie je niečo úplne iné. To je to, čo chce najvyšší a my nemáme právo o tomto rozhodovať. A stretla som sa aj s tým, že jedna moja študentka, ktorá tiež takto čakala dieťatko, ktoré bolo postihnuté nejakým spôsobom, ale tak, že by zomrelo v priebehu tehotenstva, tak ona išla na tú interrupciu a jej absolútne po interrupcii jej sa zrútil komplet svet, prestala študovať, obrovské psychické problémy, neuniesla to, že ona rozhodla o živote svojho dieťaťa. Teraz prejdem do takej trošku psychospirituálnej roviny. To som bola aj požiadaná, aby som o tom povedala. Vychádzam z informácií psychiatra Kenneth McAll. Predhovorku k tejto knižke napísal Vojtech Kodet, takže my sme trošku viac ju preberali aj na našich stretnutiach, čo sme mávali duchovní a psychiatri a psychológovia, kde vlastne dieťa napríklad, ktoré bolo adoptované na miesto potrateného bábätka, sa niekedy môže správať asociálne. A toto tvrdenie je založené na mnohých skúsenostiach, pretože deti, ktoré neboli takto odovzdané a nepomodlili sme sa za nich, tak môžu potom ovplyvňovať svojich rodičov, ich žijúce dvojča, alebo dieťa, ktoré sa narodí na miesto neho, alebo najslabšieho člena rodiny. Tu máte konkrétny kazuistický prípad tohto psychiatra, kde 3 z 5 detí mali problémy v jednej rodine, pričom najstaršia dcera bola drogovo závislá, sestra trpela obezitou, najmladší syn kradol od 7 rokov, čiže sa správal asociálne. Najstaršia dcéra sa narodila po predošlom úmyselnom potrate, mladšia po spontánnom potrate a najmladší syn bol adoptovaný na miesto dieťatka, ktoré sa narodilo mŕtve. Vzhľadom k tomu, že tieto mŕtve deti nikdy neboli odovzdané Bohu, tak potom vlastne za ne odslúžili svätú omšu, a ktorej sa teda zúčastnila celá rodina, aj tento spomínaný psychiater. Najstaršia dcéra prestala s drogami, syn prestal kradnúť a do 3 mesiacov sa vlastne toto všetko udialo, aj sa stabilizovala váha tej obeznej, ktorú nevedeli nejakým spôsobom vlastne liečiť. Týchto prípadov kazuistických, ktoré vedeckými nevieme nejakým spôsobom skúmať, hej, toto si neviem predstaviť, že by sa dalo, tak je veľmi veľa, takže je na takom vašom aj posúdení, aké je to veľmi významné, tá psychospiritualita, keď je takto poprepájana a ešte dokonca aj s tou fyzickou zložkou. Ďalšia štúdia bola urobená na Loyolskej univerzite, kde sa zistilo, že niektorí psychiatrickí pacienti sa každý rok pokúšali spáchať samovraždu v ten istý deň. A jeden klinický psychológ zistil, že tieto dátumy súvisia s dátumami, kedy sa ich mami pokúšali o potrat. Čiže presne v tieto dni sa tí ľudia pokúšali o samovraždu. Ak ste náhodou čítali knižku od Henryho Kellyho, to je taká stará knižočka, kde oni takisto skúmali práve tieto aspekty, ktoré nám súvisia s prenatálnym obdobím, tak tam zistili, že naozaj mnohé psychiatrické poruchy alebo aj mnohé emocionálne závažné problémy súvisia s tým, čo zažila matka v tom prenatálnom období. Oni tam popisujú prípad jedného pána, ktorý mal veľmi veľké fóbie, sociálnu fóbiu, mal strach z toho, že príde o život. A tento pán chodil k psychiatrovi, ktorý už počas niekoľkých rokov si s ním naozaj nevedel poradiť. A keďže teda existuje ako posledná možnosť, existuje hypnoza v psychológii a psychiatrii, ale môže sa využívať len na liečebné a terapeutické účely, nesmie sa zneužívať, ako to mnohí robia, tak teda bol daný tento pán do hypnozy, kde ten psychiater zistil, že zrazu zhruba v tom 3. až 5. mesiaci, nepamätám si presne, začal sa potiť, začal kričať, začalo mu byť zle a začal plakať. Takže tento psychiater zavolal tej matke toho pána, že prosím vás, čo ste vy prežili zhruba v tomto týždni tehotnosti? Že nejaký požiar alebo niečo sa udialo, že to vlastne má vplyv na toho muža až doteraz. No na to sa tá matka veľmi rozplakala a povedala, že ona sa v tomto týždni, nikto o tom nevedel, pokúsila o potrat v horúcej vode. Takže si napustila plnú vaňu, ležala tam. A bola si istá, že keďže jej už je strašne zle, tak to dieťatko to asi neprežilo. Syn to prežil a s psychiatrickou diagnózou teda potom žil ďalej. Ako náhle sa toto vyjasnilo, tak v podstate sa začal konečne ten uzdravný proces liečby, že on sa z tohto mohol dostať. Takisto zaujímavé sú metódy samovražedných pokusov, ktoré korešpondujú s metódami použitými pri pokuse o potrat, čiže otravy, bodnutia a mnohé ďalšie. A tento výskum ukázal, že ploci dokáže zaznamenať spomienky ešte pred 14. týždňom, kedy teda sa tvorí mozog. No a na základe tohto je zjavné, že deti naozaj potrebujú potom ešte aj tie modlitby oslobodenia a podobné, čo by vám ale už predpokladám bližšie porozprávali kňazi. Hoci teda nás, psychologov kresťanských, sa toto tiež týka, lebo my to potom riešime z hľadiska tých porúch. Snažila som sa v tejto prednáške teda tak stručne vám zhrnúť, že to, ako fungujeme z tých psychosociálnych a trošku aj spirituálnych aspektov z vnímania tej perinatálnej straty. Ešte možno aj to, že ako som vám spomínala už aj v diskusii, že keď sa stretnem s veriacou ženou, mám podstatne menší problém ju presvedčiť o tom, že je celkom fajn neísť na ten potrat. Ako náhle sa stretnem s neveriacím človekom, tak ja ako psychológ musím, viete, to tiež sú také pravidlá tej profesie, nemôžem jej vnúcovať to, že ona skrátka musí rešpektovať morálku a podobné veci. A teda niekedy, raz sa mi teda stalo, že som náhodne detekovala, že dievča, konkrétne študentka, mali sme výcvik a ona, robila som im také jedno psychodiagnostické vyšetrenie, projektívne, skôr tak, aby oni o sebe vedeli, vôbec som to nebrala do hĺbky, ale teda každému individuálne som povedala výsledky. A pri nej ma to zarazilo, lebo ona mala výsledky, že pomaly na odoslanie na psychiatriu. Hej, také. Tak som jej povedala, že no, ja som tu našla niečo, čo si neviem vysvetliť, že máte to úplne hrozné, tie výsledky, čo sa vám stalo, čo sa deje, niekto vám zomrel, alebo že prečo. Ona bola úplne v akutnom strese, ale takom, že som to ešte ani nikdy nezažila. No a ona mi na to povedala, no práve vám to nemôžem povedať, že čo mi je. Tak nakoniec som z nej teda, že však mi povedzte, veď nemusíte ma počúvať, prípadne vám k tomu nič nepoviem, tak mi povedala znova, že o 2 dni je objednaná na potrat. No a vtedy teda nám veriacím sa hneď zablikne svetielko, že rýchlo s tým niečo urobme, tak som aspoň sa pokúsila s ňou porozprávať, kde ona tým, že bola buddhisticky zameraná, tak aj, viete, neuveríte, ale aj to bola veľká výhoda, pretože aj tam sú nejaké pravidlá. Tak keď o tom začala rozprávať, tak si vrem, no vidíte, tak ešte aj toto vy máte a aj tak idete, hej? Pretože som nemohla iným spôsobom. Na záver, po tej hodine som si povedala, ona mi povedala, že aj tak pôjde. Tak si vravím, no, nic tým už som asi neurobila. Keď som mu ale potom stretla o pár rokov s malým dieťatkom, tak sa mi poďakovala, že vďaka mne vlastne nešla. Hoci ja som mala ten výsledok, že som vôbec nič nezmohla, pretože mi na konci povedala, že pôjde. Takže ono, aj keď máte niekedy pocit, že tá vaša intervencia, tých pár viet alebo pár slov, že je zbytočná, tak ono to nie je zbytočné, lebo tá žena si to skutočne uchováva a snaží sa nejakým spôsobom ako keby dať si do pomeru tých všetkých, čo ju tlačia do interrupcie a potom aj všetkých tých, ktorých sa snažia, aby ten život toho dieťatka zachovala. Takže úplne v pohode, vôbec sa toho nebojte. Skrátka to povedzte. Aj tak natvrdo. Ja to tiež tak hovorím, že no podľa mňa je to vražda, ale teda vy rozmýšľate takýmto spôsobom. Ja by som to, hej. Takže nemajte z tohto strach, alebo mnohí ľudia majú strach, že zrania tú ženu. Že keď jej to povedia, no nie, no ona bude zranená viac, keď vy jej to nepoviete a ona na ten potrat pôjde. Tak to by som vás chcela tak povzbudiť, že bez ohľadu na to, aké ste profesie, keď sa stretnete s takouto ženou, tak rozprávajte, hovorte s ňou, podporte ju v tom, aby naozaj nešla na ten potrat a aby teda sme zachránili nejaký ďalší ľudský život. Ďakujem za pozornosť.